Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в прямому ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо катехизу зі словами «Україна – Божа земля» і вітаємо іще одну Божу землю, а саме Ізраїль. Саме звідти до нас лунає голос отця Ростислава Дворового. Слава Ісусу, отче!
Слава й вовіки!
Отже, про що сьогодні будемо говорити з вами?
Сьогодні попробуємо ще раз подивитися на життя Якова, закінчити цю тему Якова, щоб потім можна було відкрити нову тему. І закінчуючи цю тему Якова, зробимо такий малий зміст, резюме того, що ми слухали під час катехез про Якова. І якісь такі завершення того, що нам може з того антропологічного угла повісти ця особа, велика особа старого заповіду.
Отже, відкрити секрет і таємницю, про що далі будемо в наступних катехезах, в наступному циклі говорити? Якого біблійного героя ви оберете на наступний раз?
На наступний раз я хочу з вами почати величезну тему і велику особу старого заповіду, і це буде, будемо говорити про Мойсея. Я надіюся, що дійсно ця тема буде також цікава для кожного одного з вас.
А щодо сьогоднішньої теми, то я впевнений, що для багатьох наших слухачів це буде цікаво також. Сьогодні ми продовжуємо, закінчуємо тему Якова, і якщо, отже, ви дозволите, я розпочну читати текст.
Прошу.
Отож, це буття 32 розділ і 33 розділ. В 32 розділі від вірша 4 по 9 вірш, а в розділі 33 від 1 до 17. Якщо у вас, дорогі друзі, є можливість відкрити Біблію, то відкрити буде легше слідкувати за текстом і розуміти ось всі ці біблійні нюанси, моменти, аспекти, про які нам дедалі пізніше скаже отець. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, в Сеїр край Ведом поле. Він повелів їм: «Ось так скажете моєму панові Ісавові. Так говорить слуга твій Яків. У Лавана перебував я і забарився аж ось досі. Придбав я волів, ослів і овець, слух і слугинь, посилаю панові моєму про те вістку, щоби знайти ласку в твоїх очах». Повернулися посли до Якова та й кажуть: «Ходили ми до твого брата Ісава, він сам іде тобі назустріч, і з ним 400 чоловік». Тим злякався Яків вельми і стривожився, тож поділив людей, які були з ним, та й овець, і худобу, і верблюдів на два загони. Бо думав він собі: коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що зостанеться, врятується. Це 32 розділ. Далі ми з першого вірша 33 розділа продовжуємо. «Підвів же Яків свої очі і бачить, аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа – останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі 7 разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він, Ісав, жінок з дітьми, і питає: хто ці в тебе? А Яків відповів: це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму. Тоді приступили слугині вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав: навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів? А той відрік: щоб знайти ласку в очах мого пана. Та Ісав мовив: є в мене багато, мій брате, держи своє для себе. Але Яків озвався: ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї. Бо ж я побачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкав до мене і є всього в мене. І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав: рушаймо в дорогу, я піду попереду. Але Яків каже йому: мій пан знає, що в мене малі діти і що в мене вівці та корови, що дають ссати. Як гнати їх один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр. Тоді Ісав промовив: я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені. Він же відповів: навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана. І повернувся Ісав цього ж дня, цього ще дня, своєю дорогою в Сеїр. А Яків вирушив у Суккот і збудував собі там дім, а для худоби порубив загорожі. Тому і названо це місце Суккот. Слово Боже.
Так, дуже дякую. Ліпше так, що хтось другий прочитає цей текст, бо ви ліпше можете його зрозуміти. І тепер можемо війти в це слово, яке ми прочитали. Так? В нас є хлопець, так як завжди кажу, який мусить повернутися, який мусить поміняти спосіб свого мислення. Так? Бо що це метаноя? Поміняти менталітет. Так? Знаєте, що це дуже-дуже тяжко робиться. І це цілий процес, ціла дорога, щоб поміняти спосіб думок, спосіб мислення, щоб поміняти менталітет. І в нас вже в кінці є щось друге, як то, що було спочатку. Так? Спочатку в нас був цей крюк, який шукає, як обманом до чогось дібратися. І тепер в нас вже є друга людина. Людина, яка є смиренна. Бачите, це величезне смирення, яке є в цій людині. І коли зустрічається зі своїм братом, він уж не говорить: ну що, братику, та як? Вб'єш мене, не вб'єш, що? Він падає йому до ніг і називає його своїм паном. Нам треба зрозуміти, чому Яків називає Ізава своїм паном. Так? Ви знаєте, що колись він продав Яківу це право первородженого, так? І з тим правом первородженого зв'язано те, що після смерті від отця первороджений, він стає головою сім'ї, цілого клану, своїх братів, сестер, їх сімей, так? А тепер, бачите, як будто Яків не вживає цього права, яке він купив від свого брата, але він повертає це право своєму братикові, так? Тобто він зустрічає його і каже: мій пане. Так як колись сказав до свого батька, як колись мав повагу до свого батька, як до голови сім'ї, голови того сімейного клану, так тепер він має цю саму повагу до свого старшого брата, якого вважає первородженим, якби він це право не купив від нього. Тобто він називає його своїм паном. І так може зустрітися своїм братом. Ця зустріч, вона є дуже тяжкою, так? Яків, він не знає, він мусить війти в ситуацію повного невпевнення, так? Яків не знає, як що стається, коли зустрінеться своїм братом. Бачите, Авраам, а питання віри, що ми говорили? Вийти із впевненості свого життя і війти в невпевненість. Так? І ця невпевненість – це земля, яку Бог тобі дає, яку Бог тобі покаже. І Авраам пішов. І в нас тепер повторюється, так? Яків, який повернувся до землі своїх предків, там здобув собі жінку, сім'ю, багатство, він тепер повертається до землі обіцяної, так? Він тепер повертається, але вже не слабенький, уже не той емігрант, який втікає, бо боїться свого брата, а повертається як людина дуже багата, з великою сім'єю, яка є у нього, так? Но сидить біля цієї річки потока Ябок і посилає всю свою худобу, посилає все своє майно на другу сторону жінки, все-все-все, і все поділить так, щоб то, що піде перше, щоб це були подарунки для свого брата. Що як зустріне брат ці групи людей, і худобі, і овець, і верблюдів, і цього всього, він побачив, це подарунок, який посилає тобі твій брат. Кажіть йому, це є все майно, це є все твоє. No? Ідуть ці подарунки, ідуть жінки, ви бачите, і потім і самі жінки, діти, і його сім'я, це все поділено так, що перше то, що він може вбити, і потім десь кінцю ця Рахіль з Яковом, так? Рахіль своїм сином Йосифом, так? Вони йдуть послідні, но тут відчувається одна річ. Він знає, що він мусить зустрітися зі своїм братом. Він любить свого брата, но з другої сторони є тут дуже великий страх, що наступить то послідства того, що він зробив колись, так? І воно якось стається таким конкретним, дуже конкретним у цьому бою. Я знаю, що ця боротьба між Яковом і цим ангелом, так? Який бореться з ним, що вона всіх вас так маленько потрясла, бо може ви всі думали про це, не? Як часто говориться, що це він боровся з Богом, так? В смислі, що якось проти Бога іде, і Бог його не хоче пустити до землі обіцяної. Подумайте, що тут було, так? Він втікав з землі обіцяної і біля Єрусалиму зупинився і спав під голим небом, поклав собі камінь під голову, і Бог промовив до нього: «Не бійся, не хвилюйся, дитино, я буду завжди з тобою». Так? І він потім дав присягу, там відстроїв вівтар і там приніс жертву Богові. Каже: «Як я повернуся до цієї землі живий і здоровий, то десятину всього, що в мене буде, я віддаю Богові». І Бог казав йому: «Не пережив, не хвилюйся, я буду з тобою, я піду з тобою, я буду твоїм батьком тепер. Ти залишив свого батька, то я буду тепер твоїм батьком». І це все йде. Він знайде своє майбутнє, він знайде сенс свого життя, він здобуде собі сім'ю, багатство, і тепер повертається. І є тут щось, що йому не дозволяє повернутися до землі обіцяної. А це не є Бог, який йому не дозволяє повернутися до землі обіцяної. Бог йому каже, сказав: «Я буду з тобою, ти тепер втікаєш, то втікай, щоб ти знайшов самого себе, бо ти ще не спілий, не зрілий, то втікай, я буду тобі допомагати, ти дозрієш як людина, ти дозрієш у вірі, і потім повернешся додому. Втікай». І він йде, і коли вже настає час повернутися, логічно або нелогічно, так? Нелогічно думати, що тепер Бог йому заборонює, не дозволяє йому перейти Ябок, щоб війти в землю обіцяну, так? Бог є з тою людиною. І так, то, що там відбувається у цієї ночі, це боротьба між любов'ю до цієї землі, до своєї сім'ї, до свого брата, яка є в серці Якова, і страхом, що стається, як я можу зустрітися зі своїм братом і так далі. Це послідний момент того навернення Яківа, яке дуже важливе, так? Він мусить боротися дуже сильно, він мусить дістати рану, так? Як ми казали, від тої боротьби. Він вже піде з цією раною, він буде ранений, але він зрозуміє одну річ, що ця боротьба, це є боротьба Бога, який є з ним. І він другий раз там побачить це обличчя Боже, так, того Бога, який іде з ним. Ізраїль, це, знаєте, є дуже-дуже багато, десь кілька перекладів цього слова. Що це обозначає Ізраїль? Так? Бог змагається. Той, який боює, той, який перемагає, є Бог. Той, який перемагає страх, який є в Якові, цей страх, який персоніфікований в цьому ангелові темряві, який вже втрачає силу, коли наступає день. Той, який перемагає, то обличчя, яке він побачив у цій боротьбі, це обличчя Бога, який його не залишив. І який йому помагає вийти в землю обіцяною. І там що? Зустрітися зі своїм братом, так? І так, дорогі мої, то, що можемо з цього слова тепер вже сказати, то, що є дуже таким ясним і зрозумілим, є то, що Бог є терпеливий, но не відсутній. Коли ви побачите всю історію Якова і цей послідній момент, і цю боротьбу, бачите, Бог залишає Якова у цій боротьбі. Бог залишає, щоб він змагався. Бог його залишає, щоб він був ранений. Що він уже до кінця життя, він уже буде ранений до кінця життя. На його тілі залишиться ця рана, і ця рана, вона стається тим символом змагання, священним символом, на який він може подивитися завжди і зрозуміє, що колись я боровся, і з Богом я переміг. Цей страх, який мене зупинив, який мене заставив там у цієї річки і не дав мені піти далі, так? Це дуже важливо, бо коли людина подивиться до свого життя, каже, стільки боротьби, стільки ран я від долі, від цього світу, від людей, скільки я уже випробувань я пройшов. Де є Бог в цих ситуаціях? Де він є в моєму житті? Люди задають собі питання таке. No? А Бог є терпеливий, він є з тобою. Він є завжди присутній, не є відсутній, хоч терпеливо чекає, щоб ти пройшов через своє змагання, щоб ти отримав свої рани. І через цю рану, щоб ти познайомився особисто з Богом. Так, як особисто з ним познайомився Яків. Буде до кінця життя уже ходити тяжко, так? Уже не зможе прямо ходити. До кінця життя кожен шаг, який він зробить ще в своєму житті, буде йому напоминати то, що ти боровся, і Бог був з тобою, і то, що ти можеш жити далі, це тільки завдяки Богові, так? Це Яків який втікає. Це є ми, які втікаємо від Бога, від обов'язків, від відповідальності, так? Особисто молоді люди, так? Дуже-дуже легко втікають від тих речей. Да? Мама, тато, баба, дідо, ідіть, працюйте, бо внукові треба гроші, щоб він в університеті вчився. Тут в Хайфі, знаєте, багато я зустрів таких людей, мам і баб, які тут працюють тяжко, щоб внук на Україні мог вчитися. Так? Коли дозріє ця людина? Ніколи в житті не дозріє. Може навпаки, може Бог від нас хоче то, що хоче від Якова. Не можеш втікати перед своїм життям, не можеш там полагатися на маму, на тата, на бабу, на дідуся, що вони тобі все зроблять, так? Ні, так не зустрінешся сам з собою, не зустрінешся з Богом, не буде в тебе досвід життєвий того, що Бог є з тобою. Бо є мама, бо є тато, бо є то. Я можу робити собі, що хочу. Так? Дійсно, тут є щось таке. Ні, це молода людина, яка має вийти, залишити все, яка має статися емігрантом. Працювати. Хочеш вчитися? Працюй. А там щось друге ти зможеш побачити. То друге, це не тільки твій образ, фальшивий, твоя карикатура, з якою твоя морда, яку ти даєш цьому світові, ніхто дивитися на неї не може. Там міняється в тих боротьбах, в тих змаганнях, там міняється людина. Людина, яка втікає, но Бог завжди її супроводжує. Так? Це наш крюк, так? Який втікає, но Бог є завжди з ним. І коли він його не відчуває, Бог є терпеливий, а завжди є з ним. І це все зрозуміє, це все є ця рана, яку він дістає, із якою може перейти цю річку, може перейти цю границю страху. І що там за цією границею, що там його чекає? Там його чекає брат. І тут, бачите, є дуже важна річ. Ця зустріч і поєднання з братом. Так? Дивіться, правдиве лице обличчя Бога – це в поєднанні з братом. Но щоб знайти лице брата, треба перше знайти правдиве лице Бога. І то є момент закінчення цієї боротьби. Так? Правдиве лице Бога – це в поєднанні з братом. Як то є важливо? Бачите, завжди, вже старий заповідь нам приносить цей соціальний розмір спасіння. Це не є ти сам один. Якщо хочеш побачити лице Бога, його ти побачиш в поєднанні з братом. Но щоби знайти лице брата, щоб знайти того брата, треба перше знайти правдиве лице Бога. І він його знаходить у цій своїй боротьбі, своїм страхом, і потім може обняти свого брата. Бо чому? Де він мусить повернутися? Він мусить повернутися до землі обіцяної. А аж поєднання з братом відкриє перед ним дорогу до землі обіцяної. Це поєднання з братом як сказати, це лице брата, яке він знайде, яке він поцілує, воно є ключем, який відкриє йому дорогу до землі обіцяної. Це серце брата. Є ця земля обіцяна, до якої Бог кличе Яківа. Я нагадаю собі тепер дуже таку цікаву річ, такий анекдот з отців пустинних, так? Знаєте, що в пустелі у цих старих візантійських монастирях, там десь з 5-6 вік, монахи дуже довго-довго молилися. Днем працювали і вночі молилися. Ці ночні чування, довгі ночні чування. І завжди є то так, що молоді монахи не готові, не виносять ці ночні чування. Так? І знаєте, коли закінчується нічне чування, так, в монастирях? Коли виходить зоря. Як починається новий день, як починається світло, вже закінчується нічне чування, вже кінець тих довгих-довгих молитв, так? І раз запитався молодий монах свого отця духовного і питається його: «Отче, коли вже наступить зоря? Коли вже наступить світло?» Так? Щоб це питання відноситься до тих нічних чувань монастирських. І отець духовний відповідає цьому молодому монахові: коли в обличчі твого ближнього ти знайдеш і зрозумієш брата, тоді закінчується ніч, тоді наступає світло. Так? І тут бачите, дійсно, це поєднання з Ісавом, брат з братом, які вже роками не бачили один одного, які є характером різні, тепер плачуть один на плечі другого і зрозуміють одну річ, що це все, що саме головне, що тут є, то є любов, яка їх об'єднує. То є любов, яка виганяє страх, то є любов, яка дозволяє війти в землю обіцяну. А цією землею не є тільки і не є передусім конкретна земля. Це є передусім моя душа. Війти в землю обіцяну, війти в покій з собою самим, війти в покій і в любов з другою людиною. Так? Тут конкретно з братом. І на тому і закінчиться цей процес навернення Яківа. Він повертається до землі обіцяної, він відкриває її ключом, яким є серце його брата, і він приходить вже з новим ім'ям. Так? Він уже не Яків, а він уже Ізраїль. Він тот, який змагається з Богом. Він тот, який зрозумів, що в його історії передусім Бог змагається. І він перемагає всі перешкоди і все зло, яке стоїть на його життєвому путі. І це є повернення, так, навернення Яківа. Бачите, що воно не є якесь моралістичне. Це то, що відкривається, то є то, що Яків зрозумів, він зустрівся з Богом через тяжкі хвилини свого життя. Він там відкрив для себе цю екзистенцію, присутність Бога в його житті. І це поміняло його спосіб мислення, це поміняло його менталітет.
Отже, ми дякуємо
тобто
вам.
Він уже може тепер війти в землю обіцяну, може війти в цей спокій, мир з собою самим і з другими. І то є то, до чого нас веде Бог, особисто молодих людей, коли нас скличе, щоб ми вийшли, щоб шукали нові стежки, щоб змагалися, щоб не боялися ран, і щоб там через це все через нашу історію, через нашу історію зрозуміли три речі. За перше, Бог є терпеливий, но не відсутній. Людина втікає, но Бог її супроводжує. А правдиве лице Бога – це в поєднанні з братом. Но щоб знайти лице брата, треба перше знайти правдиве лице Бога.
Отже, нарешті настав час і нам зустріти брата в особі наших слухачів, які телефонують так. В ефір. Вже маємо один і наголошуємо нашим дозвонювачам, що ви маєте можливість просто зараз зателефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, мобільними 098-650-18-60 і 093-912-0808. Швидко назбируються вже телефонні дзвінки і вже кілька ліній зайняті. Дорогі друзі, будь ласка, коротко сформулюйте свої питання і отець відповість на них. Перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Пані Марія, я хочу дуже подякувати отцю за цю катехезу. Я свій стан душі передати не можу, наскільки це мене... Ну так, він, отець, говорив, а воно все в мене вливалося. Мені дуже-дуже добре було слухати. Дуже... Знаєте, я чесно визнаю, що я дуже рідко святе письмо беру. Я молюся багато, псалтири постійно молюся. Але, знаєте, це так, ну, кусочок там трошки. Але так, як отець все розказує, ну не можна не брати святе письмо в руки. Як він навчає нас, як він відкриває нам цю істину святого письма. Я дуже-дуже вдячна Богу, що я стараюся завжди слухати ваше радіо, не завжди вам телефоную, але все, скільки можу, завжди слухаю. Дякую за радіо, говорю, отцю дуже дякую, хай буде йому здоровечко, щоб він всіх надихав таким своїм святим словом із святого письма. Дуже вам дякую.
Дякуємо вам, пані Марія, за ваш коментар і свідчення. І відразу, якщо якось сформулювати інтенцію нашої слухачки на питання, я хочу запитати, отче, як вам вдається так роздумувати над Біблією, і чи можливо це для нас, простих мирян, так відкривати Біблію і так бачити зміст її?
Ну, це, знаєте, мої катехези – це просто одна провокація тільки. Тільки одне я хочу, щоб ви десь там взяли, бо у кожної сім'ї, я впевнений, є святе письмо. Ну, тільки вже порохом так запало там десь між другими книжками, щоб ви витягнули час від часу це Слово Боже і відкрили його і шукали. Бо Бог говорить через це Слово і говорить до вашого життя. І молитись можеш і за Словом Божим, відкривати його, читати і з єдним, єдиним питанням. Боже, що мені хочеш повісти через це Слово? І молитися з Божим Словом – це дуже гарно, дуже, дуже важливо. Тоді мої катехези, знаєте, це є одна провокація. Попробуйте теж шукати, відкривати Слово.
Отже,
Боже.
Ми на гачок вашої провокації вже давно почеплені, а щодо питання нашої попередньої, першої слухачки, так. Щодо версії, що Яків боровся з архангелом Михаїлом.
Ну, знаєте, я, як бібліст, я би сказав, що він не боровся з архангелом Михайлом. Чому? Про архангела Михайла говориться в Біблії. І тут нема... нема це ім'я Архангела Михайла. Архангел Михайл – це ангел світу, це не ангел темряви. Ви прочитаєте добре цю статтю. Коли надприходить день, цей ангел втрачає свою силу, вже не може боротися. І каже Якові, пусти мене, бо вже надходить зоря, і я не можу більш залишитися. То говорить, якщо ви знаєте, маленько шукаєте і ви самої історії, ви знайдете, що це є міф ангела темряви, який втрачає силу, коли надходить світло. Тобто,
згадати хоча б Гоголя, оповідання повість.
Так, ви думаєте, що архангел Михаїл, як ангел світла, як ангел Бога, втрачає свою силу, коли надходить день і коли закінчується темрява. Чому ця боротьба відбувається вночі? Ніч – це пора дня, коли сили темряви є вільні. і цілі темряві закінчують своє діяння, коли наступає день. Значить, це треба маленько подивитися дійсно на біблійний текст. Я знаю, що в Святої Софії це є змагання з архангелом Міхаїлом або з ангелом. Так? Дивіться, як я вам сказав, пояснення, трактування цього слова є різні. Чому я маю вам говорити те, що ви вже знаєте? Я думаю, що з антропологічної точки зору дуже набагато важніше подивитися і подумати, де є ці мої боротьби, де є цей мій поток Яков і який є
тобто
цей
ви хочете сказати,
я сам воюю.
Ви хочете сказати, що не так важливо насправді, хто ця особа, з ким боровся Яків, але як ми розуміємо цю ситуацію, цей біблійний текст, прикладаючи до свого життя його?
Це є цей біблійний текст. Це є текст, так називаємий міфологічний текст. Він приносить нам інформацію міфологічну, не історичну. І так, це не є питання тут, був то архангел Міхаїл, Гавріїл, або хтось другий, або Бог. То це питання є то, що є там надчасове, що є там цей міф.
Зрозуміло, отче. Маємо
місць, яка говорить мені сьогодні. Бо це не є історична, це є теологічна справа. Отже, це міфологічна справа.
Маємо іще питання, і, будь ласка, прошу. Як дозвонювачів, так і вас, отче, прошу коротко відповідати і ставити
добре,
питання.
Добре.
Слава Ісусу, вітаємо вас, абоненти 098.
Навіки слава, це Людмила.
Так, пані Люда.
Отже, в мене таке питання. Значить, якщо є деякі є сторінки з Біблії, які, наприклад, я відкриваю, я їх не розумію, що хоче Господь сказати. Але перелистуючи, наприклад, іншу сторінку, я бачу, що це слово було написано для мене. Ось, наприклад, що таке є віра? Віра є запорукою того, що доказ небачених речей. Я відкрила Старий Завіт, я не зрозуміла. А коли я відкрила послання до євреїв,
там все чітко і ясно написано.
Чітко, ясно написано. У мене очі якась ще більш відкрили, що це, що в тому в Старому Завіті, те, що я читала, я зовсім не зрозуміла. Чи то історичний текст, чи то міфологічний, я не розуміла. Але коли я відкрила зовсім іншу сторінку, я відчула, що ці слова є тільки призначені для мене. Як це назвати?
Зрозуміло. Отже, а може не варто читати Старий Завіт? Може, хай ви його розбираєте собі на катехезах і годі?
Цілий Старий Завіт є присутній в Новому Завіті, і цілий Новий Завіт є присутній в Старому Завіті. І тут нема Новий і Старий Завіт. Це є один завіт Бога, який є відновлений в крові Ісуса Христа.
А як розуміти, тобто, що одні тексти промовляють, а інші ні?
Дивіться, питання є таке. Наша слухачка дуже цікаво зацитувала перший стишок з 11-ї глави послання до євреїв. Я думаю, що якщо над ним посидіти, подумати, це теж не так легко і не так просто зрозуміти. Бачите, то, що людина відкриє через це слово, якщо людина каже, я зрозуміла, зрозуміла для себе. Я колись вам пояснював і казав, що є десь кілька сенсів слова Божого. Я думаю, що ви не забули. Пшот, ремеш, драш, сот. Так? Колись подивитися там до тих катехезів, про які ми говорили, що є смисл того слова, який є в контексті літерарному, історичному, потім алегорічному, потім слово саме себе пояснює. Тобто, читаючи одну сторінку Святого Письма, я не розумію. І читаю другу сторінку Святого Письма, то та сторінка мені пояснює, що я читав неділю назад. Так? Бо слово пояснює само себе.
Тобто, висновок, треба говорять. Більше читати, більше знати, і, відповідно, більше ми зможемо зрозуміти незрозумілого. Правильно?
Обов'язково. Завжди читати в контексті історичному, бо це слово не було написане вчора і позавчора. Це слово було написане протягом десь тисяч років на різних місцях землі, від Бабілонії до Риму.